goeienaand almal. Ja, dit is net heerlik om die Here te dien met ons sang. En dit is eintlik talent wat die Here aan elkeen van ons toevertrou. Maar vanaand wil ek graag hê dat julle wat nog nie een van hierdie mense ken nie, gaan na 'n onbekende persoon toe en groet daai persoon en verwelkom hom in die huis van die Here en sê dat hy gemaklik moet wees. Want ons gaat vanaand 'n heerlike diens hê. So gaan na een wat jy nie ken nie en groet daardie persoon. One. Amen. As almal gemaklik is. Vanaand ja. Een ding van die mense hou van praat. Vanaand wil ek so 'n bietjie ek dink ek gaan so 'n bietjie van ons mense so 'n bietjie skok. Skok. En ja, so 'n bietjie uit hulle gemaksone uithaal. Maar hierdie diens of hierdie preek is nie gemik op enige denominasie of enige kerk nie. Dit gaan om dit wat die Here op my hart gelê het en dit wat ek vanaand graag wil meedeel en deel saam met mense. Nou vir oggend het om Jonnie so 'n gedeelte van die preek aangeraak en vanoggend op die TV het die prediker ook 'n gedeelte van die preek aangeraak en woensdag aand in ons sel het daar ook 'n gedeelte van die preek aangeraak gewees. So dit is vir my eintlik baie maklik om te praat, dit is baie lekker om daaroor te praat en ek dink self gaan ek ook daaruit leer. En vanaand wil ek praat die tema van my boodskap vanaand, die verskil tussen godsdiens en verhouding. Godsdiens. Wat sê u vanaand? Wat is godsdiens? Enige een? Wat is godsdiens? 'N wit gewaste muur. Nog een? Stel reels. Ha, kom ons nou by. Kom ons luister wat sê Webster. Webster sê dit is geloof en eerbied vir 'n bonatuurlike krag wat beskou word as die skepper en heerser van die heelal. 'N Spesifieke verenigde stelsel van hierdie uitdrukking. Met ander woorde, godsdiens is 'n stelsel. Almal weet seker hoe werk 'n stelsel. As jy by 'n werksplek inkom waar jy elke dag dieselfde routine werk, dan word dit 'n stelsel. Jy kom in, maak jou deur oop, sit jou komputer aan, wag tot al die goedes verskyn, gaan deur jou e-mails. So dit is 'n stelsel, dit is waar volgens jy elke oggend werk. En dink u dat ons het 'n behoefte aan 'n stelsel? Dink jy die wêreld het 'n behoefte aan 'n stelsel? Nee. Want 'n stelsel is iets waar volgens jy moet werk en waar volgens jy moet onderdanig wees. Maar Jesus sê ek het gekom sodat julle 'n lewe het en 'n lewe in oorvloed. Met ander woorde, ons het lewe nodig. Ons het nie 'n stelsel nodig nie. En godsdiens gee dit nie vir ons nie. Dit gaan oor wat ons kan doen om die stelsel te laat werk. Dit gaan oor om die reëls na te kom en om God se gunste te verkry. Ek En ek doodstil hier binne. Nou, godsdiens is die mense idee van Godse verwagtinge. Dit is hoe jy godsdiens sien. Dit is hoe jy die Bybel lees. Dit is hoe jy voorstel, hoorie, hoe ek dink dit is so en dit moet so werk. Dit is 'n stel reëls wat aan jou neergelê word en sê, okay, ons gaat volgens hierdie reëls werk. En indien jy nie daardie reëls navolg nie, is jy nie 'n godsdienstige persoon. As jy nie die persoon wat die Here ken nie, jy moet daardie reëls, daardie regulasies, moet jy navolg. In die Bybel praat ons van die fariseërs. Hulle was goeie onderhouers van die reëls. As jy verkeerd getrap het, dan het hulle jou uitgetrap. Hulle was hard. Hulle was skerp. Hulle was medioenloos. En hulle het geen genade betoon nie. Jesus het vir hulle genoem, jou adder geslag, jou wit geverfde muur. Ja, wit geverfde grafte, vrot van binnen en mooi van buiten. Dit was godsdienstige mense. Hulle het die reels, elke dag het hulle die reels getrou nagevolg. Maar wanneer jy oortree het, het daardie mense geen genade vir jou gehad nie. Want jy het een van sy wette, of een van sy reëls oortree. 'N saak moes net op 'n sekere manier gedoen word, anders was dit onaanvaarbaar. Dit is wat godsdiens van ons verlang. Ek kan vertel die verhaal van 'n baie ryk man. Hy was so ryk dat die mense kon nie sy rykdom geskat het nie. Maar hy het ook vriende gehad. En hierdie een vriend van hom het laat gewerk en hy kon nie huis toe gegaan het om hom te gaan verkleen nie. En het besluit, okay, ek gaan so nou net van die werk af, gaan ek dan hierdie partytjie waarna hy my genooi het, gaan ek dan so intoe. By die deur gekom, nou ryk mense het mos altyd deurwagte, het hierdie deurwag vir hom gekeer en gesê, meneer, jammer, jy kan nie inkom nie, want jou kleredrag is nie gepas nie. Hy sê vir die man, maar jammer man, hierdie persoon, die gas hier ken my, en hy het my laat weet, ek moet kom, en, maar hierdie persoon staan vast, hy sê, jou kleredrag is nie gepas vir die diner of die partytjie daar binnen nie. En hierdie persoon het huis toe gegaan, hy het sy klere gaan aantrek, en het weer teruggekom. Hy is toe binnen gelaat, en hy het ook gaan sit aan die hoofmaaltafel, totdat die kos bedien word. En toe hulle die kos uitdeel, en allemaal gereed was om te eet, begin hy toe die kos in sy baadjie sakke gooi. En allemaal sit en kyk nou, wat vang hy nou aan, en later kan die gasheer het jou, en hy vraag van meneer, wat my keer jou aan, hoekom gooi jy aan die kos in my sakke? Hy sê vir my, toe ek by die deur kom, toe sê jou deur wag vir my, dat ek is nie geskik om in te kom nie. En toe ek huis toe gaan en terugkom, toe is my baadjie en my broek geskik. So hierdie kos is nie vir my nie, hierdie kos is vir die baadjie en die broek. Want ek was nie genooi nie. Nou dit is wanneer 'n mens sekere reëls navolg, en sekere reëls doen. Maar wat is die verhouding? Hoe sal u verhouding beskrywe? Ek weet wanneer 'n meisie en haar vriend in 'n verhouding is, dan blink die oogies. Met ander woorde, daar is iets opgewonden, iets lekkers in jou binneste, want jy weet, jy en hierdie persoon is in 'n verhouding met mekaar, en daar is respek en daar is liefde. Webster sê, dit is 'n staat of feit van verwantskap, meegebring as gevolg van bloed, of 'n huwelik, bloedverwantskap. Dit is 'n verhouding. Nou as u na die woord godsdiens luister, en u luister na die woord verhouding, wat die een vir die twee is vir u meer warmer? Verhouding of godsdiens? Verhouding. Nou kom ons luister wat sê die woord in Esegiël 26 vanaf vers 26 tot 28. En ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het en julle sal my volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Die godsdienst gee dit nie vir ons nie. Die Here wil vanaand daardie hart van klip wat in u binneste is, wat deur die jare se poog om u wet te onderhou, het u 'n klipharde hart gehad. God wil daardie hart kom uithaal. Hy wil in u binneste 'n nuwe hart en 'n nuwe gees inplant. Met watse gees is ons besig? Gees in ons binneste. Opstandigheid. Ongehoorsaamheid. Ontrouheid. God wil daardie geeste wat in ons binneste woed, wil hy uithaal. Hy wil daardie hart wat so verhard is deur die jare. Wanneer mense na jou toe kom en vra, ken jy Jesus? Sê jy, nee. Wil jy jou hart vir die Here gee? Nee. Hoekom nie? Ek is nog nie gereed nie. Hoekom nou? Die tyd is nog nie daar nie. God wil daardie hart vanaand kom verander. Hy wil daardie harde hart wil hy uithaal. Hy wil 'n nuwe hart in jou binneste wil hy vanaand vir jou kom gee. En hy wil sy gees vanaand in jou binneste kom nuut maak. Wat moet ons doen? Jy sien, dit wat Jesus vir jou gedoen het, bepaal jou reaksie teenoor hom. Wat het Jesus vir jou gedoen? Hy het jou huwelik miskien gered. Hy het jou siekte kom genees. Hy het jou uit die put van alkohol het kom haal. Hy het jou verlos van die drugs. Hy het jou verlos van die diefstal en goed wat jy doen sonder dat mense weet. As God dit vir jou gedoen het, wil hy vanaand hê dat jy moet wys die reaksie wat jy toon, dat mense kan sien, omdat God dit vir my gedoen het, omdat Jesus dit vir my gedoen het, verander ek my hele wese, verander ek my dit. En dit bepaal hoekom, hoe ons optree teen God. Jy sien vanaand mense, jy hoef niks te doen om God se liefde te wen nie. Want jy kan dit nie. Hy het dit al reeds vir ons kom doen aan die kruis. Al wat ons moet doen, is om hom te plesier deur ons lewe. Hoe ons lewe bepaal, hoe ons teenoor God optree. Paulus sê so mooi, die letter maak dood, maar die gees maak lewendig vanaand. Baie mense vanaand is op soek na 'n verhouding met die Here. Baie van ons wil nie so lewe nie. Baie van ons is moeg gebeklei teen die aanslag van die duivel. Maar weet jy wat? Baie van die godsdienstige mense sê vir jou vanaand, jy gaan dit nie maak nie. Veral mense wat hulle hart nie vir die Here kom gee het. Hulle sê vir jou nee wat, net vandag môre kan jy weer terug na jou ou lewe toe. Mense wat 'n godsdienstige natuur het, verafskie altyd ander mense. Want hulle hou jou weg van die verhouding met die Here af. Hulle maak asof hulle alles ken, maar tog weet hulle niks. Net soos Jesus vanaand op 'n persoonlike verhouding met sy Vader gestaan het, net so lê ons moet ook in 'n persoonlike verhouding met hom en sy Vader staan. Hoe kan ons dit doen? Jy sien, as ons vanaand ons lewe verander, as ons vanaand die hart van klip uithaal en toelaat dat die Here 'n nuwe hart in ons binneste plaas, kan ons ons lewe vanaand saam met Jesus deel. Kan ons 'n verhouding vanaand met hom kom. Net so vanaand bepaal ons gebedslewe hoe ons verhouding met die Here is. Hoeveel keer op 'n dag bid jy tot die Here? Watter tipe gebed bid jy tot God? Rammel jy dit maar net af? is jou gebed maar nutteloos? Of bid jy net omdat mense sê jy moet bid? Jy sien hoe intens ons bid en die manier hoe ons bid bepaal ons verhouding vanaand met die Here. Daarom probeer Satan altyd elke verhouding verbreek. Sodra jy kom op die plek waar jy 'n nuwe trappie moet opgaan, kom Satan en hy verwoes daardie verhouding wat jy gehad het. Sodra die man en die vrou in 'n goeie verhouding is, kom Satan en hy gebruik die kinders, hy gebruik vriende, hy gebruik familie, om daardie verhouding wat tussen man en vrou is, te verbreek. Hoeveel mense is in die skeihof, as gevolg van verhoudings, wat deur die vyand verbreek is. Hoeveel mense het al uit kerke uitgestap, as gevolg van verhoudings, wat deur 'n pastoor, 'n dominee of iemand, met een van die lede gebeur het. Hoeveel verhoudings is al gebreek, tussen susters en broers. Dit is wat die vyand wil hê. Ons moet waaksaam wees, elke dag van ons lewens. Godsdienst wil hê dat ons moet glo dat God onbereikbaar is, en slegs mense wat reëls en voorskrifte navolg, kan hom bereik. 'N infame leen. Reëls en regulasies gaan jou nie in die koninkryk bring nie. Dit is 'n verhouding met die Here, jou geloof in God, wat gaan toelaat dat jy die koninkryk kan beërwe. Nie reëls of regulasies nie. Godsdienst sê, jy sal 'n uitweg moet kry. Maak nie saak hoe onmoontlik dit lyk nie. Jy beter dit doen, onderhou die wet of ontvang vergelding. Dit is godsdienst. En ons is al die jare is ons miskien vastgevang aan 'n godsdienstige lewe. Maar vanaand sê die Here, jy moet uitkom uit daardie godsdienstigheid en kom op sy weg van verhouding en liefde. Van verhouding sê, lewer jou beste, omdat jy my lief het. Baie keer sê mense, dat jou beste is nie goed genoeg nie. Maar vir die Here vanaand is jou beste goed genoeg, want hy ken jou hart. Hy ken jou gedagtes. Hy weet wanneer jy alles gee. Al sien die mens dit nie raak nie, God sien dit vanaand raak. En God wil vanaand hê, dat jy moet berou toon oor jou sonde, en aanhou om hom lief te hê. Moenie opgee nie. Al lyk dit donker, al staan die berg voor jou, en jy kyk gedurig vas teen die berg. Somtyds praat ons met die berg, of oor die berg, maar ons moet met die berg praat. Jy sien, as ons elke keer oor die berg gaan praat, gaan die berg nie verdwyn nie. Maar ons moet met die berg praat, sodat die Here daar die obstakels voor jou kan verwyder. So hou aan, al lyk dinge donker, al lyk dinge moedeloos, al sit jy vanaand in omstandighede wat vir ander mense onmoontlik is om uit te kom. Die Here gaan jou uitjap, as jy vanaand jou geloof in hom sit, en nie in die mens nie. Almal van ons kom deur een of ander krisis in ons lewe. As ons mooi kyk waar is ons vanaand, is omdat God ons daar het gehaal het. Ons het op hom vertrou. Ons het ons geloof in hom gesit en nie op mens nie. Romeine 3 vers 21 tot 26. Maar nou het God vir ons 'n ander weg bekend gemaak, waardeur ons sy vryspraak kan verkry. Nie deur wetsgehoorsaam nie, maar langs die weg waarvan die skrif al lank al getuig. God spreek ons vry, wanneer ons op Jesus vertrou, om ons sonde weg te neem. Ons kan almal hierdie vryspraak ontvang, maak nie saak wie ons is, of wat ons gedoen het nie. Elkeen wat hier vanaand sit, is geregtig op daardie vryspraak. Jesus het dit vir ons gedoen. Daar is niks wat u kan doen omtrent nie. Al wat u moet maak, is glo. Glo dat hy aan die kruis gesterf het vir jou sonde. Ons maak nog steeds dag vir dag, of jy gelowig is of nie. Ons maak foute. Maar ons het 'n manier om tot ons knieë te gaan en vir die Here te sê, Here vergewe my, ek het gefaal. God verstoot jou nie. Hy trek jou nader. Toe die moordenaar saam met hom aan die kruis hang, het hy nie gesê, nee, jy het mense doodgemaak nie. Hy het gesê, saam met my, Jy sien, Jesus nooi ons altyd. Saam met my gaan jy vandag in die paradys. So die Here is lief vir jou. Al wat hy soek is 'n geopende hart, sodat hy kan ingaan en saam met jou maaltyd hê. Die Here wag vir jou met oop arms. Maar dit is omdat daardie hart wat nog nie wil verander nie, wat maak dat ons hom nog buite hou. As daardie hart kan verander en vir hom innooi, sal ons lewe soveel makliker en beter wees. Paulus ontvang 'n opdrag om die boodskap van genade aan die Joodse volk oor te dra. Hoeveel maal was hier nie mense of predikers in Franshoek, Groendal nie? Ons het vanmôre geluister, ons is 26 denominasies, 26 kerke in Groendal. Mense wat besig is om die evangelie te verkondig. Mense wat besig is om die woord deur die vallei te bring. Hoeveel van ons het dit gehoor? Hoeveel van ons het daarop gereageer en gesê, ja, ek wil ook my hart vir die Here verander. Jy sien, daar gaan 'n tyd kom, wanneer die evangelie nie altyd verkondig gaan word nie. Daar gaan 'n tyd kom, waar die mense gaan stop, waar ons op ons woord, op God se woord moet vertrou. Daar gaan 'n tyd is waar die prediker al minder en minder gaan word. En dit is waar ons as gemeente moet beginne saamstaan. Ons moet een woord in God, ons moet een woord beginne verstaan. Ons moet toelaat dat die woord ons omvou en ons lei en ons help. Want Jesus het nie gekom vir die nominasies nie. Jesus het gekom vir die mens. Hy soek vir my en vir jou. Hy wil hê dat nie een van ons moet verlore gaan nie. Maar alleenlik as ons hom vanaand kan aanroep en kan herken, dan kan ons saam met hom die paradys ingaan. Romeine 3 vers 27 en 28. Kan ons dus daarop beroem dat ons enigiets gedoen het om voor God aanvaarbaar te wees? Dis heeltemal buite die kwessie, want ons vryspraak berus nie op ons goeie dade, maar op ons geloof. Jy sien, jou werke gaan niks beteken in God se oë as jy nie geloof het nie. Want goeie werke bring jou nêrens nie. Almal van ons kan iets goeds doen vir die Here. 'N ongeredde persoon kan ook 'n goeie daad doen. Ek weet dat die islamitiese geloof is, vir elke slegte daad wat jy doen, moet jy een goeie doen om vergewe te word. In God se koninkryk werk dit nie so nie. Ons moet vergifnis kry vir die sonde wat ons verkeerd gedoen het. Elke mens se vlees het 'n behoefte daaraan om iets te hê waarop hy trots kan wees. Hy soek erkenning en hy wil dit geniet. Wie van ons verlang nie erkenning nie? Elke sportman, wanneer hy prestasie gelewer het, verlang hy erkenning as hy die 800, die 100, of as 'n rugbyspan 'n titel gewen het, verwag hy erkenning. Maar luister, vanaand het ek u baie slegte nuus. In God se nuwe plan vir ons lewe is daar geen tyd vir erkenning nie. Jesus het al die krediet vir hom. Hy het alles gedoen. So die krediet kom Jesus toe. Nie vir ons nie. Ons kan nie verwag om een goeie daad en elke keer 'n krediet te kry nie. Jesus het al reeds gesterf vir alles. Al wat ons moet maak is om te glo. Alles wat ons van God ontvang is deur geloof en nie deur werke nie. So of jy nou mense help wat behoeftig is, is 'n goeie daad wat jy verrig. Maar die woord sê, jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie. Moenie soet op die straathoeke gaan staan soos die geveinsdes en dan probeer preek en vir die mense vertel wat jy gedoen het nie. Jy sien, jou Vader wat in die hemel is, weet al reeds wat jy gedoen het. En hy gaan jou beloon volgens jou werke op aarde wat jy gedoen het. So daarom moet ons probeer om te gee en nie te ontvang nie. Want dit is beter om te gee. Gee jouself vir die werke van die Here en nie probeer om krediet te kry vir dit wat jy doen nie. Jy sien, alles wat ons doen moet met suiwere motiewe gedoen word. Uit die begeerte om te gee, nie om te ontvang nie. Wat is die kerk se plig? Die kerk behoort lewend, aktief, energiek, vol vreugde en vrede te wees. As jy so 'n kerk vind, het pastoor altyd gesê, pastoor Teens, dan moet jy vir hom laat weet. Nou, okay. Ek dink wat ons vanaand gedoen het is deel van dit wat ek vanaand hier gesê het. Dit is lewendig. Die mense is aktief. Die mense is energiek. Daar's vreugde en daar's vrede in elkeen se hart. Jy sien baie keer is dit so dat die nominasies mense in 'n stroewe houding inbring. En as ons deurkyk deur die psalms van Dawid, is Dawid 'n man wat lief was om musiek. Hy was opgewonde. Hy het altyd gesing. En ek dink wanneer 'n kerk daardie elemente het, dan gaan baie meer mense na so 'n kerk toe wil beweeg. Want jy kan jou opgewondenheid deel met iemand langs jou. Jy kan jou hart uitsing tot die Here. Jy kan jou hande klap totdat die dak afval, omdat dit wat in jou binneste is, wil oorborrel. Daardie fonteine van lewende water in jou binneste, hulle wil oorborrel. Jy wil ander vertel hoe opgewonde jy is om die Here te dien met jou geloof, met jou sang, met instrumente. Baie snare kan moontlik ook breek, maar dit is die manier hoe jy die Here wil dien. Maar wanneer 'n kerk wetties of godsdienstige benadering het, beroof dit mense van hulle lewe en voed of koester dit nie. Geen wet het nog ooit vir jou genade betoon nie. As ons verkeerd is op die pad en die verkeerskonstabel skryf vir jou boete uit, gaan hy nie met jou smiley. Hy gaan dit vir jou gee. So daar's geen genade nie. Of jy nou sê jy het 'n siek kind in die motor, of jy moet met jou swanger vrou hospitaal toe jaag, sê is jy die wet oortree en jy moet daarvolgens gestraf word. So die wet is nie genadig nie. As gelowiges behoort ons in volle heerlikheid te leef, omdat ons Jesus as ons persoonlike saligmaker aangeneem het. Wanneer jy as gelowige op die straat loop, moenie met 'n gesig loop wat lyk of die wêreld op jou skouers rus nie. Want mense kan dit sien. En mense gaan saam met ander mense praat en gesê, sien jy daai gelowige? Hulle wil vir ons kom vertel dat die Here maak alles reg, maar jy het gesig gesien. Het jy haar houding gesien? Jy sien, ons moet die evangelie uitdra, maar ons kan dit nie uitdra met gesigte wat van swaar kry getuig nie. Ons moet daardie blywende opgewondenheid uitstraal, daardie heerlikheid, sodat dit mense kan aantrek. Sodat mense ook wil wees soos wat ons wees. Die vraag wat ons onsself moet afvra, as mense na my lewe kyk, sal hulle ook begeer om so 'n lewe te kan lei? Wat sien die mense as hulle van my in die straat sien? Wat sien die mense as ek die kerkdiens verlaat? En dan hou net hier binne-in as jy gelukkig. Maar wanneer jy daai deur verlaat, dan betree jy die oorlogveld daar buite. Want Satan kan jou net nie aanval as jy jou voete buite daai deur sit. So jy moet paraat wees. Jy moet reg wees. Jy kan nie uit die kerk uitstap en dan is jy kwaad nie, omdat die ander suster op jou plek gesit het nie. Nee. Jy moet die uitstap sodat mense die lig kan sien skyn deur jou na die ander daar buite. Wanneer ons in piekepyk kom, moet mense eintlik vir ons probeer stil maak soos ons met mekaar praat oor die woord van God. Jy sien, jou hele lewe, jou menswees moet getuig in wie jy glo. Ons kan nie as armsalige gelowiges rondstap nie, maar ons wil die evangelie verkondig aan ander nie. Nee. As die bediening 2 Korintiërs 3 vers 7 en 8. As die bediening wat tot die dood lei en wat met letters op klip gegraveer is, soveel heerlikheid gehad het, al sou dit gou weer verdwyn, dat die kinders van Israel as gevolg van die hemelse glans op Moses se gesig nie daarna kon bly kyk nie. Hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening deur die Gees dan nie wees nie? Alle Christene, as alle Christene die heerlikheid van die Here na al werk toe neem, na die winkelsentrums toe, na die skool toe, sal dit nie lank neem voordat die wêreld op 'n positiewe manier beïnvloed word nie. Wat draai jy werk toe? Ek sê altyd vir die mense, daar is vele gesigte wat ons opsit. Jy het 'n gesig by die huis, 'n gesig by die werk, 'n gesig by die kerk. Wat die mense by die kerk sien, is wat hulle sien. By die huis is daai kerk se gesig en die huis se gesig nie dieselfde gesig nie. Want jy doen die dinge wat jy by die huis anders te doen. By die werk pas jy weer jou werk se gesig toe. Want daar sien hulle nie hoe jy met jou medewerker kommunikeer of praat of dinge doen nie. So, hoe sien mense vir ons raak? Skyn ons God se heerlikheid? Dra ons dit oor van persoon tot persoon? Of stap ons maar net omdat ons as gelowiges die wêreld binnevaar? Jy sien, ons praat daaroor, ons spreek daaroor, ons sing daaroor, maar die wêreld het nodig om dit te sien. 'N lewende kerk uit lewende boustene. Dit baat nie ons gaan sing Amazing Grace, maar wanneer ons uitstap, het ons die genade vir 'n ander mens nie. Jy sien, dit wat jy sê, dit wat jy sing, dit moet jy uitlewe. Anders gaan ons nie mense na die Here toe kan lei nie, want ons lewe getuig nie daarvan nie. 1 Petrus 2 vers 3 tot 5. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is, kom na hom toe, die lewende steen wat deur mense wel verwerp is, maar deur God uitverkore en kosbaar is. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goed is. Wie van u sit vanaand hier aan hierdie bediening en het nog nie die goedheid van die Here gesmaak nie? Wie was al in 'n krisis waar u gesien het daar is geen uitweg nie, maar tog het u daardie probleem oorkom, wetende of nie wetende nie? Want die Here werk op 'n manier wat ons nie verstaan nie. Jy soek by daardie persoon iets, maar daar kom iemand uit 'n ander oord het en hy kom gee vir jou dit wat jy nodig het. Jy verwag geld en jy kry dit nie. Iemand bel jou en sê vir jou, hoor hierso, ek het nog net gedink aan jou, ek moet vir jou hierdie geld bring. Jy sien, God werk nie soos wat ons dink nie. God werk op sy manier. Die enigste geestelike offers wat vir God welgevallig is, is daardie wat met suiwere motiewe gegee word. Dit moet in liefde gedoen word. Sien, ons moet nie probeer om iets van hom te kry nie. Ons kan niks van God kry nie. Hy besit alles. Alles wat ons hier dra, die klere wat ek dra, die skoene wat ek aan het, behoort aan God. Want dit is gemaak van die stof in hierdie wêreld. Dit is hout, dit is wol, wat ook al. En God het alles geskape. So ek, niks behoort aan my nie. Ek leen dit maar net vir die tyd toe ek op aarde. Maar alles behoort aan die Here. Die motors wat ons ry, waar kry ons staal? Het ons dit enigszins gemaak? Nee, ons het nie. Die Here het dit alles voorsien. Daarom moet ons dit waardeer wat die Here vir ons gee. Moenie breek nie. Ons moet nie probeer om iets uit hom te kry nie. Jy sien, God se liefde, sy genade, sy beantwoorde gebede is nie te koop nie. Is nie te koop nie. Ons kan nie God se goedheid koop nie. Van al die geld in die wêreld kan dit nie koop nie. Die rykste mens op aarde kan dit nie koop nie. Die rykste man kan nie eens sy dood koop nie. Aan die dood het geen keer nie. Jy sien, jou geld gaat jou nie help as jy siek is nie. Daarom moet ons net op God se genade en liefde vertrou. Die wet plaas 'n sluier of bedekking oor die gehart en gedagtes van die mense. Is dit nie so nie? Die wet bring daar die skeiding. Hy maak jou gedagtes toe. Hy versluier jou gesig. Jy kan nie sien die goedheid van God nie. Jy kan nie sien sy genade nie. Al waarop jy konsentreer is dit wat jy voor jou sien. Bedekking bring skeiding en solank ons die Bybel as 'n wetboek lees, sal daar skeiding tussen mens en God wees. Solank ons die Bybel as 'n wetboek lees, sal daar skeiding tussen mens en God wees. Die Ou Testament is altyd, gaan altyd oor geweld, dood, strawe. Maar dit is nie wat God vir ons in gedagte het nie. Jesus het gekom sodat ons lewe kan hê. Jesus het genade gebring. Jesus het vir ons 'n nuwe lewe gebring. Hy het vir ons 'n nuwe toekoms kom gee. Hy het gesê dit is volbring. Al wat u en ek moet doen is om ons lewe vir die Here te gee. As om te sê Here, hier is ek. Wees hierdie arme Sondag genade. Jy sien ons sondig elke dag. Ons is in sonde gebore. Maar wanneer ons na die Here toe gaan, kom maak hy ons vry van alle sonde. 'n Wettiese persoon verhoog reëls bo verhouding, want hy doen alles in sy vermoë om dit te onderhou. Moenie skuil vanaand agter 'n sluier van reëls en regulasies nie. Kom na God toe net soos jy is, met 'n oop hart en 'n oop gemoed. Kom na die Here toe, net soos jy is. Jesus het gekom vir die stikkende, vir die drak Erik, vir die man op die straat, die bergie wat ons noem, vir daardie besopene, vir daardie persoon wie se lewe totentaal verwoes is, daardie een wat in die modderslyk lê, wat niemand wil aanraak nie. Hy het gekom vir daardie mense. Hy het nie gekom vir hoogmoediges nie, die geveinstes nie. Jy sien, daarom moet ons nie toelaat dat ons reëls en regulasies ons weghou van die Here af nie. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos hy te lyk. Wie wil nie vanaand volgens die woord na Jesus lyk nie? Wie wil nie vanaand daar die heerlikheid van die Here aanneem nie? Elke dag van ons lewe is ons betrokke in gevegte. Jy is elke dag as jy in oorlog gewikkeld, in jou gedagtes, in jou persoonlike lewe. Elke dag staan jy voor uitdagings in jou lewe. Staan jy voor keuses. Watter kant toe nou? Die kant toe of daai kant toe? Jy sien, maar wanneer jy by die Here is, kom die Here en hy kom gee vir jou die regte keuse om te maak. Wanneer ons ophou om godsdienstig te wees en hom begin raak sien en toelaat dat die bedekking van ons gesig weggeneem word, dan kan ons in 'n persoonlike verhouding met hom kom. Wanneer 'n man en 'n meisie gaan trou, dan het hulle mos hierdie lang goed aan, né? Die trourok met die sluier. OK. Nou wanneer sy daar voor staan en die prediker is besig om al hierdie formules af te lees. En as hy nou mooi klaar is, dan sê hy, ek verklaar julle man en vrou. Dan seën hulle dit met 'n kus en dan begin hulle verhouding. Reg? Is dit nou so? Nee, Iska? Ja. Dit is so. Maar wanneer daar die sluier nog daarvoor hang en die vrou wil dit nie oplig nie, wat gaan dan gebeur? Jy kan nie sien nie. Soenie, ja. Jy kan nie soenie. Maar dink jy daar is sprake van 'n verhouding solang die sluier daar hang? Glad nie. Dieselfde met ons verhouding met die Here. Solang daar 'n sluier voor ons gesig hang, kan ons nie daardie persoonlike verhouding met die Here kom nie. Ons kan nie. Moses moes die sluier wegneem om met God te verkeer. Hy kon nie in God se teenwoordigheid verkeer met 'n sluierde gesig nie. Wie verwyder die sluier? Van die breed. Die pa kan dit nie doen nie, dan is hy verkeerd. Die bruidegom. Nee, hy is nou die nuwe man in haar lewe. Die pa is potsuit. En so. Jy sien, solang die sluier daar hang, is daar nie 'n verhouding nie. Net so kan daar nie 'n verhouding tussen 'n gelowige en God wees nie, as die sluier van wettiesheid nie verwyder word nie. Solang ons nog onder die wet lewe en wil lewe, kan daar nie 'n verhouding tussen ons en God wees nie. Jy sien, die bruidegom verwyder die sluier. Jesus is die bruidegom en ons is sy bruid. Jy sien, ons moet toelaat dat Jesus die wettiese sluier van ons gesig af wegneem, sodat ons in verhouding met hom kan staan. Moenie vashou aan die ou wettiese lewe nie. Gee jou hart en jou lewe vandag, sodat jy op 'n nuwe weg van liefde met die Here kan wandel. Jy sien, waar daar vertroue is, is daar liefde. En waar daar liefde is, is God. En waar God is, is niks meer nodig nie. So dit is wat ons moet doen. Ons moet toelaat dat God in ons lewe kom. 2 Kronieke 7 vers 14 sê, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land genees. Die Here wil vanaand jou land genees. Hy wil vanaand vir jou op 'n plek sit waarin jy weet dat hy is jou God. My volk, die Here praat van sy volk. Ons is vanaand sy volk. Hy sê oor wie my naam uitgeroep is. En dan gaan dit verder. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek. Jy sien, sodra jy jou hart vir die Here gee, as sy ore oop en sy oë oop na elke gebed van jou. En die Here sal dit verhoor. Maar ons moet ons hart vir die Here gee. Ons moet daardie ou hart wat ons wegneem, ons moet dit uithaal en toelaat dat die Here vanaand in ons binneste 'n nuwe gees en 'n nuwe hart sit. Ons kan dit alleenlik doen as ons vanaand volkome op die Here vertrou en toelaat dat hy ons lewens bestuur. Nie iemand anders nie. Net die Here moet dit bestuur. Ek wil vanaand vir u verduidelik. Baie keer sê ons is Christene. Ons staan bekend as Christene. Maar ek wil vanaand vir u die kenmerke van 'n Christen vertel. Sodat u weet, val u in daardie kategorie wat sê ek is 'n Christen. In die eerste plek weet ons dat 'n Christen is 'n volgeling van Jesus Christus. Dis hoekom die woord Christen daarvan afgelei word. Maar 'n Christen is ook vanaand 'n disipel. Dit is iemand wat alles prys gee, homself verloon, sy kruis opneem en Jesus se voorbeeld volg. Hulle word geken deur hul toewyding aan die woord van God en hulle liefde vir God se kinders. As jy nie God se kind liefhet nie, kan jy nie sê ek is 'n Christen nie. Hoe sê die woord? Hoe sê die woord? Jy wil in een oomblik wil jy my loof en prys en in die volgende oomblik wil jy ander mense vervloek. So uit dieselfde mond kan nie soet en bitter water, gelde fontein. Is dit so? 'N Christen is vry. 'N Christen buig voor die woord van God en ontvang die vryheid wat slegs in en deur Jesus beskikbaar is. Hy maak jou vry. Jy's 'n nuwe mens. En 'n nuwe mens is 'n veranderde mens. En hy is vry. 'N Christen is 'n dienaar. Jesus sê ek het gekom om te dien en ons behoort sy voorbeeld na te volg en behoort gemoeid te wees met die behoeftes van ander. Uitreiking Zoar, Groendal, Malawi. Wees bemoeid met die behoeftes van ander. 'N Christen is 'n atleet. Ons moet onsself oefen om goddelik en geestelik te lewe en sodoende die wedloop te hardloop om die prys te behaal. 'N Christen is 'n werker. As sy kinders moet ons altyd werk in eerlikheid en met liefde doen en altyd ons beste gee. 'N Lui mens is 'n baie starige mens. En ek dink die woord praat ook van lui mense. 'N Christen is 'n soldaat. Ons is in 'n geestelike oorlog gewikkeld. Daarom moet ons altyd gemotiveerd, gehoorsaam en gedissiplineerd behoort te wees. Dra die volle wapenrusting van 'n soldaat. Ons is geroep om die lig in die wêreld te wees. Ons moet Christus se lig in hierdie wêreld uitstraal. Mense moet dit nie net hoor nie, maar moet dit ook sien. En dan die laaste ene wat moontlik vir almal 'n skok gaan wees. Jy word nie as 'n Christen gebore nie. Luister mooi. Jy word nie as 'n Christen gebore nie. 'N Christen is 'n wedergebore deur die krag van die Heilige Gees en het 'n ware verhouding met Jesus Christus. Daarom is daar vir ons keuses gegee. Die breë weg, die smal weg. Die goeie of die slegte. Vir my of teen my. Die lewe of die dood. Wat kies u vanaand? Kan u vanaand sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. In die boek van Deuteronomie praat hy van die lewe of die dood. En dan kom God en hy kom gee onsself die antwoord. Hy sê, kies die lewe, sodat jy en jou huisgesin lank mag lewe. Wat kies u vanaand? Die lewe of die dood? As daar vanaand mense is, wat vanaand weet, hulle staan nog nie in 'n verhouding met die Here nie. Wat wil vanaand graag daardie verhouding met die Here opskerp of in betrokke wees. Die Here is vanaand hier. Die Here wil vanaand hê dat ons daardie persoonlikheid met hom moet ervaar. Hy wil vanaand 'n nuwe hart in jou binneste gee. Hy wil vanaand vir jou 'n nuwe lewe gee. Hy wil vanaand vir jou wees die weg, die waarheid en die lewe. Jesus sê, ek is die groot, ek is. Kom na my toe. Hy nooi ons vanaand. Hy wil ons daar die rus en vrede gee, waar hierdie wêreld ons nie vanaand aanbied nie. As daar van daar die mense is vanaand, kan julle staan asseblief. As daar van daar die mense is wat hulle hart vanaand vir die Here wil gee, wat sê, Here, ek wil vanaand vir u aanneem. Lang genoeg het die lewe met my bol gespeel. Lang genoeg het my omstandighede my ondergekry. Vanaand wil ek aan 'n persoonlike verhouding met u wees. Is daar mense? Ons kan na afloop van die gebed kan ons ook nog steeds mense bedien. Kom ons sluit ons oë. Vader, hoe moeilik is dit soms om in verhouding met u te staan. Here, u het die pad van Golgotha vir ons deurgetrap. U was verbrysel. U was bespot. Here, U het die doringkroon op die kop gedra. Here, alles ter wille van my. Alles ter wille van ons. En Here, vanaand kom U hier. En U kom gee weer eens vir ons 'n kans op die lewe. U kom vanaand en U kom wil daar die kliphart uit ons binne is dit verwyder. Sodat U, Here, 'n woonplek in ons binneste kan kry. En daarom bid ek vanaand, Vader, dat U met ons sal wees. Here, kom suiwer ons gedagtes. Laat ons die dinge bedink daarbo en nie dinge op die aarde nie. Here, dit is tydelik, dit gaan verby. Here, bring my net hartseer en pyn, verlies. Maar wanneer ons na U toe kom, kom U, Here, en U kom maak U woning in ons harte. U kom verlig die pyn. U kom gee ons die versekering, Here, dat U ons nooit sal begeef en nooit sal verlaat nie. U sê, Here, ons maak die paaie vir julle gelyk. Ek sê, ek beweeg vooruit. En Here, vanaand bid ek, Here, dat mense vanaand nie sal toelaat dat hulle gedagtes deur die vyand oorrompel sal word nie. Maar dat hulle uit die hart het, Here, sal. Here, praat met U. Dat hulle sal besef, Here Jesus, geleenthede kom en geleenthede gaan. En Here, ons kan nie altyd sê, Here, ons het nooit van U gehoor of nooit geweet, Here, dat U vir ons met ons gepraat het nie. En vanaand bid ek, Vader, Here, dat U ons sal beskerm, Here, in die week wat voorlê. Here, elkeen gaan sy eie unieke lewe lei. Elkeen gaan sy eie probleme in hierdie week ondervind. Maar ek vertrou, Here, dat elkeen op sy knieë sal gaan, sodat hulle gebede ook, Here, deur U verhoor sal word. Here, dat U, Here, sal aanhou om lief te hê soos U ons al die pad nog lief het, Vader. Here, al lyk dit nie so nie, al voel dit nie so nie, maar U is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde God. Here, dit is ons wat verander. Dit is ons, Here, wat teen die prik skop. Dit is ons wat nie wil ingeen nie. Here, U nooi ons met oop arms. Here, toe U daar aan die kruis hang, Here, het U geweet, Here, dat daar gaan 'n geleentheid soos hierdie kom vir elkeen van ons. En daarom bid ek vanaand, Vader, dat mense, Here, tog sal besef dat U is meer as kosbaar vir elkeen van hulle. Here, gaan met ons, behoed en bewaar en beskerm ons. In Jesus naam met baie danksegging. Amen. Amen. As daar mense is wat gebed nodig het, kan julle vorentoe kom. Enige een.